Jau pirms kāda laika redījumā zināmais nezināmajā stāstījām par dabas trauksmi, akciju, ko vērienīgi izvērsušas vadošās Eiropas nevalstiskās organizācijas un vides aizsardzības aktīvisti. Ikvienam arī Latvijas iedzīvotājam ir iespēja pievienoties tiem simtiem tūkstoši, kuri jau ir ar savu parakstu apstiprinājuši, ka nevēlas, lai Eiropas komisija mainītu dabas aizsardzības likumdošanu. Atgādinu, ka trauksmes tika celta brīdī, kad jaunais Eiropas komisijas vides komisārs izteica apgalvojumu, ka ir ne tikai jāpārskata esošās putnu un dzīvotņu direktīvas, bet tās arī jāmodernizē. Zinošākie vides aizsardzības aktīvisti, apzinoties, ka minētās direktīvas jau gadu desmitiem ilgi ir Eiropas dabas aizsardzības stūrakmens, saklausījuši šajos vārdos draudus. Proti, ideju, ka turpmāk vides likumdošana varētu tikt pārskatīta un kļūt mazāk stingra. Viedokļi par to, ko un kā pārskatīt, protams, ka atšķiras. Vides aktīvisti nenoliedz, ka ikviena dokumenta pārskatīšana ir apsveicams un vēlams solis, un tomēr nevienam vien licies aizdomīgi, ka pirms direktīvu galīgās izvērtēšanas jau ir pieņemts lēmums tās mainīt. Saskaņā ar nevalstisko organizāciju nostāju lielāku uzmanību būtu jāvelta nevis esošo direktīvu pārskatīšanai un modernizēšanai, cik jāgādā par to pienācīgu īstenošanu ikdienā. Ko par šādu piezīmi saka pat Eiropas komisija? Vides ģenerāldirektorāta vadītāju Kārlu Falkenbergu raidījumu zināmais nezināmajā satika nesen notikušajā zaļās nedēļas konferencē Briselē.
I don't think that revisiting existing legislation.
Es nedomāju, ka pārskatīt jau eksistējošu likumdošanu, konkrēti dzīvotņu un putnu direktīvas, ir kas slikts. Tās ir vienas no vecākajām direktīvām Eiropas Savienībā. Tām ir vairāk nekā 30 gadu. Šādai pārskatīšanai ir pozitīva administratīva nozīme. Ir jāizvērtē, kā šī likumdošana darbojas, vai tā sasniedz savus mērķus, vai tā ir piemērota pareizās vietās, vai tā ir pietiekoši pārskatāma. Ir jāņem vērā kaut vai tas, ka šīs direktīvas tika izstrādātas laikā, kad Eiropā vēl nebija tik plaši pieejama zemes novērošana no satelītiem. Šobrīd tā pamatīgi atvieglo kaut vai prasīto ziņojumu iesniegšanu un izskatīšanu. Ir tiesa, ka kaut vai tepat šīs zaļās nedēļas konferences laikā, staigājot pa šo māju, jūs satiksiet daudzus nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kas būs ļoti satraukti par to, ka ir ideja pārskatīt dabas aizsardzības likumdošanu. Man liekas, ka šīs bailes sakņojas tajā, kā tiek pieņemti lēmumi Briselē. Ir tiesa, ka Eiropas komisija ierosina un sniedz priekšlikumus, kurus tālāk pieņem vai nepieņem padomu un parlaments. Un reiz vien komisijas priekšlikums tiek pieņemts nedaudz citādā interpretācijā. Taču likumdošanas modernizēšana nenozīmē prasību pazemināšanu vai ambīciju un standartu samazināšanu. Eiropas komisija un vides ģenerāldirektorāts mēģinās to nodrošināt.
And that's what we will try to secure.
Tā Eiropas komisija par savu lēmumu, bet ko par šo pieeju saka viena no vecākajām un vadošajām vides organizācijām pasaulē. Lūk, Pasaules dabas fonda Eiropas politikas biroja direktors Tonijs Longs, viņa viedoklis par nepieciešamību pārskatīt putnu un dzīvotņu direktīvas.
Signāls, ko stājoties amatā raidīja jaunais vides komisārs, darīja uzmanīgu nevienu vienu vides aizsardzības aktīvistu. Viņš jau pagājušajā novembrī pauda skaidru ziņojumu, ka esošās direktīvas ir jāmodernizē un jāapvieno. Man ir sajūta, ka nevalstiskās organizācijas to izdzirdot rēģē ar tādu nelielu pauzi un ideju. Paga, ko tad tas īsti nozīmē? Tas tad laikam ir tas, kas slēpjas zem vārdiem direktīvu izvērtēšana. Patiesībā jau tiek runāts par to apvienošanu, un tas mūs visus pamatīgi satrauca. Tas lika aizdomāties par to, kas tad īsti ir komisijas darba kārtībā. Vai patiešām pastāv draudz, ka likumdošana kļūs atvieglotāka? Šobrīd ir ļoti svarīgi būt stipriem savu uzskatu paudējiem, un ir jāsaka visiem kopā, cik svarīgas ir šīs direktīvas. Ir izskanējuši pārmetumi, ka putnu un dzīvotņu direktīvas ir novecojušas un laikā, kad tika pieņemtas, vēl neparedzēja virkni lieta, kas aktuālas šobrīd. Bet es teiktu, ka īpaši jau dzīvotņu direktīva, kas tika pieņemta salīdzinoši nesen, ir ļoti moderns dokuments, jo tā nekādā gadījumā nenes vēstījumu, kas bija izplatīts pirms vairākām desmitgadēm, proti, ka dabas aizsardzība nozīmē pilnīgu tās neaizskaršanu un neizmantošanu. Dzīvotņu direktīva nesaka, rokas nost no aizsargājumiem teritorijām, tajās nekāda darbība nevar notikt. Gluži pretēji, un šīs aizsargājumās vietas nu jau aptver 20% no Eiropas sauszemes teritorijām. Es nepiekrītu komisāram, ka tas viss ir novecojis.
Mainīt vai nemainīt vides likumdošanu Eiropā, skaitļi runā paši par sevi. Piemēram, aprēķināts, ka aizsargājamo teritoriju tīkls Natura 2000 jau devis arī ekonomiskos ieguvums vairāku miljārdu eiro apmērā. Neviens cits reģions pasaulē nevar lepoties ar tik plašu aizsargājamo teritoriju tīklu. Cits jautājums, cik godprātīgi to apsaimniekojam un vai visām šīm teritorijām bez aizsardzības statusa piešķiršanas izveidojam arī aizsardzībai pienācīgus apsaimniekošanas plānus. Ja visas Natura 2000 teritorijas gan sauzemē, gan jūrā tiešām arī tiktu atbilstoši apsaimniekotas, tad gan ekonomisko, gan ekoloģisko veiksmes stāstu būtu daudz vairāk. Par to, ka esošā likumdošana ietei piemēro stingras prasības, kuras vēlāk arī ievēro var patiešām uzlabot vides stāvokli, liecina nesen Starptautiskās dabas un dabas resursu aizsardzības savienības publicētais sarkanais saraksts par tieši Eiropas jūrās mītošajiem organismiem. Lai arī tajā teikts, ka 7,5% Eiropas ūdeņos esošo zivju sugu ir izzušanas robežas, tajā lasām arī vairāki veiksmes stāsti. Publikācijas rezultātus lūdzu skaidrot Savienības globālo sugu programmas izpilddirektoram Žanam Kristofam Vī.
The general of the message of the red list is that basically we have a problem. We keep losing.
Šī publicētā sarkanā saraksta galvenais ziņojums ir tāds, ka mums ir liela problēma. Mēs joprojām zaudējam dabas daudzveidību, taču ir vērojams arī progress. Ziņojums līdz ar to ir tāds divējāds. Ir problēma, bet ir arī to risinājums. Vienmēr ir biedējoši redzot konkrētu skaitli, kas liecina par to, cik zivju sugu ir apdraudēts vai uz iznīkšanas robežas, kaut vai tās pašas haizivis un rais. Tas ir prātām neaptveram, ka 40% Eiropas ūdeņiem piederīgās haizivis un rājas ir kritiski apdraudētas, un par medūzām mums nemaz nav ziņu. Citām zivīm klājas labāk, piemēram, mencai. Situācija arī uzlabojas zilspuru tunču gadījumā, taču šī zivs tik un tā joprojām ir apdraudēta, un tas ir satraucoši ne tikai zivju dēļ, bet arī tāpēc, ka mazāk zivis nozīmē mazāk cilvēku darba vietu, mazāk saimniecisko darbību.
Kāpēc šobrīd mencas un tunča gadījums ir tie labākie piemēri? Kas to aizsardzībā tika darīts, ka tas nesis labus rezultātus? Vai tās bija zvejas metodas?
Jā, stāsts ir par kvotām, par stingru regulāciju, par politiku, kaut vai par to, ka netiek atļauta zveja visa gada garumā un pēc sirds patikas. Noteikuma un regulācija ir tas, kas ļauj mums nosargāt konkrētas sugas ne tikai jūrā.
Bet joprojām zveja un pārzveja ir lielākais draudz zivīm. Vai tas liek domāt, ka politika nav sakārtota, ka tiek atļauts zvejot pārāk daudz?
Tas, kas notiek, ir spēle. Diemžēl skumja spēle, jo mēs zaudējam dzīvības daudzveidības šīs planētas. Ir spēcīgs lobijs, kas saka, ka nav jau tik traki un var zvejot vairāk, un tā jau tas ir desmitiem gadu. Tas, ko mēs ar šo sarkano sarakstu mēģinām panākt, ir ilustrēt situāciju, turklāt dati ir iegūti nevis no mazām nevalstiskām organizācijām vai interesu grupām. Mūsu interesēs nav kaitēt zvejniekiem vai slēgt dzīvsaimniecības. Mēs iesaistām faktu vākšanā ne tikai zinātniekus, bet arī zvejniekus. Mūsu mērķis ir lēmumu pieņēmējiem piedāvāt skaidrus un objektīvus datus. Mēs nemēģinām lobēt dažādas idejas ar šo datu palīdzību. Tas nav veids, kā mēs strādājam.
Tāds lūk skatījums uz vides likumdošanas pārskatīšanu gan šīs idejas autoriem, gan arī nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Starp citu, arī ikvienam Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja paust savu viedokli parakstoties dabas trauksmes mājaslapā www.naturealert.eu vai arī Latvijas ornitoloģijas biedrības mājaslapā lob.lv.